Kaixo guztioi, arratsaldeon eta ongi etorri Aizirimolara, aizialdiaren, hezkuntzaren, hezkuntza esformalaren zirimolara. Eta zer gai ekarriko ote dugun gaurko saiora? Ba, besteak beste, eskola herritarraz hitz egingo dugu. Eta horretarako Francesco Tonutziren ausnarketa ekarriko ditugu gogora, baita ikasiren webgunean enteratu garen jardunaldi batzuen berri eman ere. Besteak beste, denbora eta hasia ematen baldin badigu, hasi ezi aldizkarian inguruan ere arituko gara. Eta Kakun Guarrotxenak, Bizkaiko Urtzaintza Eskolako genero arloko arduradunak adieraziko digu, argi eta garbi jaiotzen garenean, ez garela ez neska eta ez da mutil ere. Generoa eraiki egiten den gauza batela. Ikastarekin jarraituta, jakizuela maiatzaren 11arako badugula beste zita bat Bizkaiko Urtzaintza Eskolak antolatutako ikastaroen artean, ikastaro laburren artean, baitago kontu kontari bizitzaren ari deitutako monografikoa ipuinen garrantziaz eta ipuin kontaketak egoki egin ahal izateko teknikak irakasteko monografikoa. Maiatzaren 10ean eta 11an, asteburu berberean ere, Donostiako Kursal Jauregian izango dira Herri Hezitzailea Eskola Herritarra izeneko jardunaldiak. Francesco Tonutzi, pedagogo italiarra eta Aurren Hiria egitasmoaren sortzailea den hori, bi egunetan izango baita gurekin. Aurren Hiria liburua italieratik euskarara itzuli eginda eta jardunaldietako parte hartzaileei banatu egingo zaie. Arrasateko Txatxilipurdi Aisialdi Elkartea, Irrien Lagunak, Uesiko Sorguneak Ikerketa Taldea, Oarsoaldeko Euskara Batzordea, Lizarrako eta Iruñako Udal Aurreskolak, eta Ikasi eta Hazi Ezi Heziketa aldizkariak dira antolatzaileen artean. Aipaturiko eragile horiek guztiak elkartu gara, aurrentzako egokiak diren herriak edo hiriak pentsatzeko, eta hainbat urrats emateko, diote. Donostiako udalaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesarekin jardunaldiak aurrera atera izango dituzte. Hey. eta jardunaldi hauen aurkezpena egin zuten prentzaurre baten bidez. Bertako audioa eta bideoa la sarean dago honezkero, Gipuzkoako Foru Aldundiko telebistaren webgunean ikus daiteke, eta guk horietako eduki batzuk ekarri nahi izan ditugu.
Gure lehenengo galdera proiektu diferentetan izan da, da esatea, bueno, umentzako zerbait egin nahian gabiltza, baina nola egin liteke zerbait umentzat, baldin eta umei galdetze espadiegu zer nahi duten. Baldin eta umei espadiegu aukera ematen, egin nahi duten hori beraiek ere gauzatu dezaten, eta beraiek ere gozatu dezaten. Ez? Orduan, galdera, simple eta evidente horretatik abiatzen zara, eta alabeharrez topatzen duzu tonutxirekin, bai? Tonutxi da psikopedago italiar bat, 71 urte ditu, zenet esperientzi luzeko gizona, bai eskolaren alorrean, eskolaren eta hezkuntzaren berritzean, eta baita ere, eta bereziki ezaguna, umeak edo aurrak errigintzan izan behar duen paperaren gainean. Eta momentu honetan, bueno, ba, erreferentzi handi xamar bada, ez? 81. urtean hasi zen Tonutxi, bere hirian bertan, urbanismoa, kaleak, trafikoa, lekuak, hobetzeko, bizitza humanoago bat egiteko, horretan pentsatzen, eta hor proposatu zuen, ba, lehenengo aldiz edo, umea zentrora ekartzen badugu, egingo dugu, hiri bat, benetan, bizigarria izango dana. Umeek, erakutsiko digute, nola gure hiriak eta gure bizimodua eta gure harremanak izateko modua eta gure erabakiak eta parte hartzeak egiteko moduak berrituko ditugun. Orduan, bueno, asko idatzi du eta asko egin du, Fano hiriko esperientzia liburu batean bildu zuen, liburua oso ezaguna da, alorronetan sartu ezkero berelaxe topatuko duzue, eta italianoz La Città dei Bambini, eta guk orain jardunaldi hauekin batera euskarara itzulia dakarkeguna, eta da jarri diogo izena, ba, aurren hiria, bai? Orduan, Tonutxik egiten duen proposamena da proposamen politiko bat, ez da? Eta hor proposatzen du umen parte hartze erreala egitea. Eta Fanon ere horrela egin zuen, eta ero Fanoko eredua zabaldu da, bai, Ego Amerikan, eta Italiako beste hiri batzutan, Espainian ere bai, eta Europako beste hainbatetan, ez? Eta hor da, nolabait, ume talde batek udaletxeko urbanismo atalarekin, alkatetzarekin, berdintasun hezkuntza, bueno, sail diferenteekin, nolabait, laborategia deitzen duna berak, osatu, eta hor egiten die proposamenak, eta hor hartzen die erabakiak, gero hiri hori izan dadin, begira da horretatik guztiontzako hobeagoa. Orduan da proposamen politiko bat, esaten du umeak, azken finean, aitortu behar digula eta eman behar digula sujetu politiko izateko eskubide hori, ez? Esaldi polita ditu Tonutxik, eta besteak beste esaten du nola gaur egungo gizarte gero eta azkar, eta honetan umearen balioa dala etorkizunean izango denaren balioa. Alegia orainaldia ukatzen diogula, ez? Eta umeak gaur-gaurtik direla gu bezalakoak, gaur-gaurtik direla herritarrak, gaur-gaurtik direla sujeto politikoak, iritziak emateko, parte hartzeko, eztabaidatzeko, eta entzunak izan daitezen, ez da? Karo, Tonutxik umea jartzen du, baina pentsatzen jarrita umearen atzean zein dago, umearen atzean, baina guztio gaude, umea da azken finen, kate horretan, kate begi haulena behar bada, haulenetako bat esango dugu, baina umearentzat ona dana, ona da edadeko jendearentzat, ona da emakumentzat, ona da esklusio egoran edo arriskoan egon daiteken jendearentzat, ona da etorkinarentzat, ona da guztiontzat, bai? Orduan horre ematen digu bide bat eta pista bat, nolabait prozesu hori martxan jartzeko, eta ez da bakarrik umeentzako ona izango dana, baizik komunitate osoarentzat ona izango dan proposamen bat plazaratzeko. Begirada humanoa azken finean, bai? Umeen izenean. Eta honekin batera, ba, proposamen politikoa egiten du, polistikoa, esan nahi dute, hiria zer izango da, herria zer izango da, komunitatea zer izango da, gure harremanak nola izango dira, horren guztian gaineko eztabaida bat, irautza bada azken finean, ez da? Eta praktikan demokrazia egikaritzeko modu bat edo demokrazian sakontzeko modu bat, ez? Tonutxik esaten duen bezala, azken finean demokrazia ezin da irakatsi, demokrazia bizi egin behar da, bai? Eta hori da, beak proposatzen duna, ba, gizarte honetako adin txikienetako diren hoiekin abiatzea, ez da? Bueno, bide berri bada, bide berriztatzaile bada, gizarteari, kulturari, zentzu orokorrean, bide norabide, humanogo bat, emateko modua, eta bueno, guto nutxirekin topatu dugu, eta ekarri dugu gurera. Baina ez dugu nahi esango dugu Tonutxi izan dadin paratxutista bat, ez? Bere teoria osoak hemen jarriko ditugunak, edo guk, ba, kaharoako batean kantatuko duguna, ez? Orduan, Tonutxi ona ekarriko dugu, bere begia, bere aberestasun eta jakintza guzti hori geure egiten dugulako, baina guk nola aplikatuko dugu Tonutxi, ez da? Uste dut importantea dela, beste mila teoria bezala, berdin dit, ekologismoa, feminismoa, marxismoa edo dana dela, gure esperientziatik irakurtzea, ez? Eta gure esperientzia, hemen gauden honen guztiona edo, pixka bako katzen gara, herri honetan, Tonutxirena barin bada bide berri bat eta komunitate gintza bat, bai? Eraikuntza bat, azken finean, herri honetan eraikuntza diferenteak egon dira, partzialak edo modu batekoak edo gai jakinekoak, baina ausartzen gara esaten badagoela gure tradizioan, gure historian, azkenengo 60 urtetan kulturaren, euskal kulturaren eta hizkuntzaren bizi berritze bat. Azken finean Tonutxirena bezala, naiz eta bi eremu diferente iruditu direla, bat hizkuntzaren berreskurapena eta bestea hiriaren edo herriaren humanizazio prozesu bat, biak berreskurapen edota berritze prozesuak dira, bai? Eta gurean horrelako prozesu bat pentsatzen dugu zentzu betez eta zentzu osotz ustartzen dela hizkuntzaren berreskurapenaren prozesuarekin. Zergatik, besteak beste herri honek eta bereziki gauden Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko ere honetan, Nafarroan ere bai, Iparraldean ere bai, baina baita ere hizkuntzaren aldeko jarrera komunitate gintza bat delako. Hizkuntza jakin, hizkuntza ez jakin, baina hizkuntza gure ondorengoei opa diegun zerbait den enean. Horretan, umeekin egin den lana, hezkuntza sistema osoan egin den lana, bide horretan joan da. Tradizionalki baita ere, edo esperientziari begiratzen badiogu, hezkuntzaren bidea, eta euskarazko hezkuntzaren bidea, beti saiatu da izaten, berritzailea, pedagogikoki, eskaintza berriak egiten, herriari zabalik egoten, herrietik jasotzen, bertara ekartzen, orduan herri ekimena gurean, Tonutxik asko baloratzen duena, baina gurean herri ekimena neurri, kasi, erabat ez da esango, baina haundi batean, euskaratik pasatzen da. Horregatik guk planteatzen dugu, prozesu guzti hauek, parte hartzaileak, demokraziak, umeenak, helduenak, eta kulturaren zentzu zabal horretan, aurrera egiteko eta nolabait hobetuago bizitzeko proposatzen diren guzti horiek ezinbestez euskaratik pasa behar direla. Euskarak ere baduela bokazio hori eta baduela ambizio hori. Eta, bueno, hau da gutxi gora bera, Tonutxitago gu nolabait eustartzen garen eta jardunaldi hauen azaleko edo azpiko filosofia.
Dira ba, hauseki izan dira Lorea Agirreren azalpenak, ondo azalduta, bai, nola ez? Eta, ba, kuriosidadea piztu zaizuen ontzako, gogoratu, maiatzaren 10 eta 11an izango duzuela aukera, Kursalean, Donostian, ba, Tonutxiren berri izateko eta berarekin batera hausnartzeko parada. Aurra erdigunean jarriko duen hiri eredu bat pentsatzeko garaian lehen egitekoa, haiei ahotsa eman eta entzutea da. Francesco Tonutxi. Hiria jolasteko leku bat izan behar dela dio Francesco Tonutxik. Jolasak bere biziko garrantzia duelako aurrarengan eta ondorioz pertsonarengan. Aurrak jolasean helduarentzako oso ezoikoa den esperientzia bizi izaten du. Bere kabuz munduaren konplexutasunari aurre egin diezaioke. Aurra, bere jakin min etengabearekin, dakien guztiarekin eta egiten dakien guztiarekin, ez dakien guztiarekin eta jakin nahi duen guztiarekin, munduaren aurrean jartzen du jolasak, bere estimulu, berritasun eta liura guztiarekin. Eta jolasteak aldiko mundu horri detaile bat mostea ezan nahi du. Lagun bat ulertzen lagunduko duen detaile bat, objektuak arauak ulertaraziko dizkiona, okupatu behar den espazio bat, administratu beharreko denbora, aurre egin beharreko arriskuak. Hori guzti hori da jolasa. Askatasun osoz, ezin egin daitekena asmatu egiten baita jolasean. Jolastea, esperientziak bizitzea da, konplexutasun horrexegatik, lehen urtetan egiten dira bizitzako ikaskuntza garrantzitsuenak. Jolasa beraz, munduarekin elkartzea da, harremantzea, harreman kitzikagarri, misteriotsu, arriskutsu eta aventurasko bat. Denik eta motorerik indartzuena, plazerra da jolasa. Horrezagitik, dio tonutzik, jateaz ere ahaztu daitekela aurbat, jolasten jarraitzeagatik. Ezi aldizkariak jasotzen du honen berri, izan ere ba, udaberriko alearen artikulu importanteenetarikoa ba, hortaz doa, baldu aurrak kalean lekurik. Eta gain nagusi bezala, dio aurrena ere badela kalea. Hasi aldizkarian psikologiaren inguruko atala ere aurkituko dugu eta kontsultaz bezberdinak izateko eta galdetzeko aukera egongo da. Oraingo ale honetan, ba, Bizkaiko Urtzintza Eskolako Izaskun Guarrotxenak ere idatzi du artikulu bat. Jaiotzean ez gara, ez neska, ez mutil. Eta hala kontatzen du artikuluak, generoa eraiki egiten dela. Ikasi egiten da neskak edo mutilak bezala pentsatzen, jokatzen eta sentitzen. Genero lorrolek eta estereotipoek norbera pertsona giza garatzea ostopatzen dutela ikusten duten guraso eta hezitzaileek kontzienteki aldatu behar dituzte jarrerak eta jokaerak aurrak hezkidetzan ezin nahi badituzte. Gero eta guraso gehiagok ezin nahi dituzte euren semealabak berdintasunean, genero estereotipoetatikat eta identitate sexual aske bat garatuz, jarrera sexistak saiesten saiatzen dira, alabei baloiak ematen dizkiete jolasteko, semeei pantpinak, arrosa eta urdina biei jazten dizkiete, baina hala eta guztiz ere sarri aurkitzen dute euren buruan oraezean. Zer egin semeak eskolara joateko soinekoa jantzi nahi duela esaten dizunean? Edo alabak amak bezala etxeko lanak egitera soilik jolastu nahi duenean? Aurrak ezkidezan esteko lehenik eta behin norbera kontzientzia hartu behar du. Hau da, betaurrekoak aldatu egin behar ditu. Generoa zer den ulertzea eta Beronek ezartzen dituen rol eta estereotipoak desmuntatzeko lehen pausoa, ba, ulertzea da, ikastea. Haur bat jaiotzen den unetik, bere sozializazio prozesuan zehar, jasotzen eta ikasten duen guztiarekin generoa eraikitzen ari dela alegia. Genero eraikuntza hori ez da askea. Jendarte honetan emakumezkoa ala gizonezkoa izan behar baikara. Sexuaren arabera, genero bat ala beste ezartzen zaio beraz pertsonari, rol batzuk ala besteak. Era horretan, aurra jaio aurretik ere izango denaren proiektzioa egiten hasten dira ingurukoak, jokatuko dituen eta ez dituen rolak aurreikusten, haurdunalditik beretik. Lehen galdera ez bada bigarrena baita neska lamutia izango den. Ondorioz neska edo mutila izan, batzuen gandik eta besten gandik espero dena ezberdina izan hori da. Mundua bitan banatuta dagoela iruditu arren, banaketa hori ez da berezkoa, kulturaren arabera ezarritakoa baizik. Gure kasuan, erlijio kristautik eratorritako kulturaren araberakoa nagusiki. It's an unknown way to reach the heart of someone and to say the right words. Biologian oinarritzen da ustez banaketa binario hori. Sexu arrarekin jaio direnak gizonezkoen generoaren kasoian sartzen ditugu eta biologikoki M jaiotzen direnak beste kasoian, emakume generoari dagokionean. Horrela, gizarte honetan bi kasoi bakarrik daudela dirudi. Alabaina biologiak berak desmuntatzen du jendartea bitan banatzeko berari atxikitzen zaion arrazoia. Gauza jakina da arren eta hemen artean badaudela jaiotzez intersexuak diren personak edo bisexuekin jaiotzen direnak. Bietarik bat, sarri arra, kentzen zaie normalki. Zergatik bereizten dira orduan bi genero? Ba, horrela saltzen du Lola Ferreiro Diaz ikertzaileak. Hasiera-hasieran gizonak emakumearekiko jabekuntza eskuratu ondoren sortu ziren genero sistemak, era horretan soilik lor zezakeen boterearen betikoratzea. Beraz, genero rolak izaeran finkatutako kontrol azpi sistema bat dira, elementu kontzientedun eta inkontzienteduna. It's a long, long way. Generoa eraiki egiten da, beraz garapen prozesuan, ezi. Ikasi egiten da neska ala mutila izaten, ezarrita eta errotuta dauden eredu eta patroi batzuen arabera, eskolan, etxean eta kalean ikasi egiten da neska ala mutil giza jokatzen, pentsatzen eta sentitzen, naiz eta sarri modu inkontzientean izan. Eta argiak dira sentitzeko, pentsatzeko eta jokatzeko eredu binario horren ondorioak gure jendartean, hasi itxura fisikoan duen erainetik, janskeran, koloretan edo eta gorpuzkeran kasu, eta emozioen kudeaketaraino. Neskak abia puntutik diskriminazio egoera batean ezartzen ditu eta mutilak harremanetan, ala nola dizkide bikote naiz lan harremanetan, botere postuetan egoteko azten diren neurrian, bestelako emozio eta sentimenduak ukatuak izango zaizkie. Txiki txikitatik negarra ukatzen zaie mutilei adibidez eta hortik beste zenbait emozio garatzea ere bai. Era berean neskei agresibitatea ukatzen zaie, agresibitateari betoa jarri behar dio eta frustrazioak erreprimitu behar izaten ditu. Genero femeninoari ez baitzaio jokabide oldarkorrik onartzen jendarte honetan. Aldiz, mutilen kasuan, agresibitatea baimendu eta are gehiago sustatu egiten da, kirol lehiakorren eta jostailuen bidez esaterako, eta eredu maskulinoan frustrazioaren arazoa helburua lortzen denean konpondu egiten da. Ondorioz Ferreiro dioenez, gizonek beren helburuak askoz ere gehiagotan lortzen dituzte, edo bestela agresibitatez gaientzeko ezita daude, eta emakumeek aldiz helburuak erdietsi gabe amore ematen dute, euren nahiak deslegitimizatzera ohitzen baitira. Birds can fly and so can I. Tell me. Eskietzan esteko bi generoen dikotomia apurtzeko, botere harremanak deusesteko eta identitate sexual askeak sortzeko, esan bezala, ez da aski hori nahi izatea. Izan ere, gaur eguneko helduok eredu sexista baten arabera sozializatu gara, eta genero sistema horren arabera garatu dugu adimena, gizarteratzea, emozioak, balioak eta gaitasunak eta gorputza bera ere. Gizartean eta eskolan eredu androzentrista denez nagusi eta tradizioz gizonezkoek egin dituzten gauzak nabarmentzen eta bilioesten direnez, horren aurka kontzienteki egin ezean jarrera sexistak hartzera ohituak gaudela dio Izaskun Guarrotxenak. Kontzienteki gauzak beste era batera egin ezean jendarteko eskema sexistak erreproduzitu egiten ditugu. Edo bestela, neskek balio gaitasun eta jarrera maskulinoetarantz jotzea bultzatzen dugu. Hori baitira, jendartean balioa eta arrakasta dutenak. Maskulinitate hegemoniko hori zabaltzen ari da nesken artean ere, Bea Ugarte Gasteizko Berritzegune aholkulariaren arabera. Larria da, bere esanetan, gustatzen ezaizkigun balio maskulino asko, pertsonaren zoriotasunerako kaltegarriak direlako, barneratzen ari garela neskak ere, berdin sentitzeko. Eta aurrak eskietzan esteko Guarrotxenak hainbat gomendio biltzen dizkigu hasiezi aldizkarian Udaberriko Aleonetan. Helduen jarrerak aztertzen dira bertan, hezkuntza afektibo sexuala saritzen da jolasetaz eta ipuinetaz. Zein dira ipuinetako protagonistak? Zein roletan agertzen dira gizonak eta emakumezkoak? Zer itzura dute batzuek eta besteek? Eta familia ereduak zeintzuk agertzen dira? Pista hauek eta askoz gehiago, barruan aurkituko dituzue. Tira ba, ale hau irakurtzeko hastia joan zaigu diezi. Baina aldizkari gomendagarria da oso, eta beraz, ba, zuei ere informazio guztia helarazten nahi genizuen. Orain goaleko gaitegian, ba, barruan elkarrizketa bat ere badago, Alexander Barandiarani egindakoa. Eta ala dio, komunitatearen erdian aurra jarri behar dugu. Sormenaren atalean pantxika tegeria ere aurkituko dugu. Eta beste hainbeste urtean lau ale jasoko ditugun honetan. Gaurkoan besterik ez, Beraz, zuek, segi zure ingurukoak eta zeuen buruak ere, azten eta ezten. Ondo izan! La carina ha de rosa y tú te está por 200 laulas y sin caer que fai vaca.